Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Evropska unija će uvesti dodatne sankcije Rusiji zbog aneksije Krima, kaže Angela Merkel. Razgovori o vladi kroz nekoliko dana, izjavila potpredsjednica SNS-a Zorana Mihajlović. Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, drugi krug razmjene argumenata o tužbi Hrvatske protiv Srbije za genocid. 18 ljudi poginulo u oružanom napadu u Džalalabadu u istočnom delu Afganistana. Vreme i sutra sunčano i toplo, temperatura do 24 stepena. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti tragom vesti da se Aleksandar Vučić nalazi u Moskvi. Tu informaciju saopštio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, najavljujući svoj susret sa budućim premijerom u subotu u Beogradu, a nakon Vučićevog povratka iz Rusije. Istovremeno ima nagoveštaja, ali ne i zvaničnih potvrda, da je u Rusiji i dosadašnji premijer Ivica Dačić, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić, tim povodom za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ako je tačno da se u ovom trenutku i Vučić i Dačić nalaze u Moskvi, onda je to izraz važnosti nove koalicije koja Moskvi očigledno stalo da neke svoje ljude sačuva ili da sačuva kanale ostvarivanja svog interesa.
Dok štrajk glađu grupe radnika Kragujevačkog autosaobraćaja ulazi u 11. dan, na taj drastičan vid protesta odlučio se jedan lekar hitne pomoći u Gornjem Milanovcu, Ivan Prodanović. Kaže da mu duguju čak 11 plata, a da na posao često dolazi gladan.
U trećoj smeni doći gladan i otići, to je stvarno malo previše, znate.
Bili smo i na Beogradskom sajmu automobila, gde se više gleda, a manje kupuje.
Ima neki Mercedes od 200.000, taj mi se baš dopao.
Moj ljubimac, kad budem para skupio, Honda CR-V, mogu se sada samo da je gledam i da maštam trenutno nje. Ko zna, doći će jedan dan.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da će Evropska unija uvesti dodatne sankcije Rusiji posle njene odluke da pripoji ukrajinsko poluostrvo Krim i da će suspendovati sastanke Grupe 8 dok se ne promeni politička situacija. U obraćanju u Nemačkom parlamentu uoči samita Evropske unije u Briselu, Merkel je rekla da će unija proširiti blokadu bankovnih računa i izdavanja viza osobama povezanim s krizom. A Ruska Duma održava danas sednicu na kojoj će ratifikovati aneksiju ukrajinskog poluostrva Krim. U Moskvi danas boravi generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, koji će tamo razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Ujedinjene nacije su saopštile da će prvi čovjek svjetske organizacije u petak otići u Kijev i da se ta iznenadna posjeta odvija u okviru diplomatskih napora kako bi se sve strane podstakle da na miran način reše aktualnu krizu. Potpredsjednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović najavila je da će u narednim danima početi razgovori o formiranju nove vlade, napominjući da prvo treba da se održe sastanci predsjedništava i glavnog odbora SNS-a. Mihajlović je rekla da još nije zakazana sednica predsjedništva te stranke, ali da je to, kako je rekla, pitanje dana.
Kraj ove nedelje, sljedeće nedelje počet će razgovor i kada govorimo o Srpskoj naprednoj stranci, prvo razgovori na našim stranačkim organima, dakle našem predsjedništvu, glavnom odboru, pa nakon toga svi dalje razgovor.
Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu održava se drugi krug razmjene argumenata o tužbi Hrvatske protiv Srbije za genocid nad Hrvatima tokom rata u Hrvatskoj od 1991. do 1995. godine. TV mreža ABC je na svom Twitter profilu objavila da su na zapadu Australije nađeni do sada najkonkretniji tragovi nestalog malezijskog aviona. Naime, satelitski snimci uhvatili su nešto što liči na dva komada olupine, a za koje se veruje da su delovi malezijskog aviona za kojim se traga već 12 dana. Ovo je trag, vjerovatno najbolji do sada, rekao je predstavnik australijskih pomorskih vlasti John Young, ali je istovremeno upozorio da ipak treba sačekati sa rezultatima istrage. 18 ljudi je poginulo u oružanom napadu u Džalalabadu u istočnom delu Afganistana, saopštile su vlasti. 10 policajaca, među kojima i šef policije, je ubijeno, a još 14 ranjeno. Stradao je jedan civil i sedmoro napadača, rekao je zvaničnik ministarstva unutrašnjih poslova. Za sada niko nije preuzeo preuzeo odgovornost za napad. A u sukobima sirijskih trupa i pobunjenika blizu graničnog prelaza s Libanom poginulo je 12 ljudi, saopštili su opozicioni aktivisti. Desetine ranjenih potražilo je pomoć u Libanu, saopštili su zvaničnici i aktivisti. Libanska novinska agencija NNA prenela je da su tokom borbe granate padale i sa libanske strane. Evropska unija postigla je sporazum o formiranju bankarske unije koja treba da stabilizuje financijski sistem i olakša preduzimanje mera prema bankama u teškoćama. Dogovor su postigli Evropski parlament i države članice unije nakon maratonskih pregovora.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema. Lider naprednjaka, Aleksandar Vučić, nalazi se trenutno u Moskvi. Tu informaciju je u Banja Luci saopštio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, najavljujući svoj susret sa budućim premijerom Srbije za subotu u Beogradu, nakon Vučićevog povratka iz Rusije. Napominjamo da prethodno niti iz vlade Srbije, niti iz Vučićevog kabineta nije bilo najava odlaska aktuelnog prvog vicepremijera u Moskvu. Istovremeno pojavili su se i nagoveštaji, ali ne i zvanične potvrde, da je u Rusiji premijer odlazeće vlade Ivica Dačić. U vladi Srbije nema zvaničnih informacija o tome gde se premijer nalazi, ali nam je ministar bez portfelja i potpredsednik SPS-a Branko Ružić rekao da je Dačić van zemlje, ali da ne zna gde.
Ja nemam informaciju zaista gde se nalazi gospodin Dačić. Koliko znam, u inostranstvu je. Da li je u međuvremenu posjetio i Moskvu, to ću znati u subotu kad se bude vratio, tako da nemam tu informaciju.
Rekao nam je Branko Ružić, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić, povodom ovih poseta Rusiji za Radio Slobodna Evropa kaže.
Mogli bi u ovom trenutku da nađemo nekoliko razloga, dakle s jedne strane intenziviranje ukrajinske krize i moglo bi o tome da se razgovara eventualno da Moskva pojačava pritisak na Beograd, da traži da se izjasni ili barem da obeća da se neće pridruživati sankcijama. Ali mislim da je bliže pameti da se to tiče stvaranja vlade. Ako analiziramo moguću koaliciju eventualno sa socijalistima, koja ne izgleda mnogo verovatno, ali je potreba za spasavanjem socijalista od korupcionaških istraga verovatno velika u Moskvi, gde bi mogli da procene da bi na udaru mogli da se nađu neki od vaših zastupnika ruskih interesa u Beogradu, onda bi to imalo jednu svoju logiku, ali paradoksalno bi se tu u spasavanju lika i dela Ivice Dačića onda Moskva našla negde na sličnoj poziciji kao i Zapad, za koga se također govori da želi da sačuva Dačića pre svega zbog njegove kosovske misije. Dakle, možemo samo da govorimo sada o pretpostavkama, ali ako je tačno da se u ovom trenutku i Vučić i Dačić nalaze u Moskvi, onda je to izraz važnosti nove koalicije koje Moskvi očigledno stalo da neke svoje ljude sačuva ili sačuva kanale ostvarivanja svog interesa.
Rekao je Boško Jakšić u razgovoru s Brankom Mihajlović. Više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu i potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na redu je Vojvodina, barem tako smatraju pojedini funkcioneri Srpske napredne stranke nakon uspeha na republičkim izborima. Ipak, kako trenutno stvari stoje, koalicioni partneri, Demokratska stranka u Vojvodini, Savez vojvođanskih Mađara i Liga socijaldemokrata Vojvodine, još nisu spremni da napuste politički savez na pokrajinskom nivou. Opširnije Norbert Šinković.
Iako je Demokratska stranka na pokrajinskim izborima 2012. godine osvojila skoro 50% mandata u Skupštini Vojvodine, danas, sudeći po rezultatima republičkih izbora, njihova podrška u Vojvodini je pala na 6%. Prema podacima CESID-a, od 45 opština u Vojvodini, Srpska napredna stranka nije dobila većinsku podršku u svega tri opštine, u Senti, Adi i Čoki. U tim opštinama najveće poverenje uživa lista Saveza vojvođanskih Mađara. Upravo ovu stranku pominju najčešće kao partnera Srpske napredne stranke u novoj republičkoj vladi. Ipak, najjača manjinska stranka u mađarskoj zajednici još nije obelodanila svoju odluku da li eventualno partnerstvo sa naprednjacima Bošnjacima znači i napuštanje pokrajinske koalicije sa DS-om. Predsednik stranke, a ujedno i predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastun, energično je odbio sve spekulacije u vezi sa prevremenim pokrajinskim izborima.
Skupština autonomne pokrajine Vojvodine nije igračka za dnevno političko prepucavanje i za prikrivanje okolnosti činjenice da je kralj go. Iz tog razloga sam ocenio i osetio potrebu i da kažem da će prevremenih parlamentarnih izbora biti onda kada se za to stvore uslovi. Dotle ne. Ja ću to potpuno odgovorno ceniti iz dana u dan, danas na bazi onih propisa koji su na snazi. Ako se ti propisi budu promenili, onda na bazi onoga što u tim novim propisima bude pisalo.
Pojačan pritisak na vojvođansku vladu usledio je nakon saopštenja pokrajinskog premijera Bojana Pajtića, koji je rekao da su izbori u Vojvodini mogući samo ako nova republička vlada promeni ustav u korist Vojvodine, iako donese neophodne zakone u vezi sa finansiranjem pokrajine. Analitičar Duško Radosavljević kaže za Radio Slobodna Evropa da SVM može da ima medijatorsku ulogu u rešavanju tenzije između dve vlade.
Mislim da je vrlo smisleno da se postavi pitanje i sudbine vojvođanske vlade, ali ja bih rekao iskrenje sudbine ovakvog trenutnog položaja autonomne pokrajine Vojvodine. To treba da se reši u jednoj vrsti, da kažem, paketa. Da bi u sljedeće 3 do 6 mjeseci, najkasnije 9 mjeseci, moglo da se poradi na ustavnom preustrojstvu Vojvodine i da se onda steknu uslovi za izbor vojvođanske vlade. Najbolja stvar bilo da u ovome jednoj tranziciji vlasti najbolji medijator bude Savez vojvođanskih Mađara. U toj situaciji mislim da bi Savez vojvođanskih Mađara bio odličan medijator. Apsolutno bi bilo neozbiljno da Srpska napredna stranka preuzme vlast na osnovu nedefinisanog statusa autonomne pokrajine Vojvodine, da petoga ne bude rešeno ni pitanje finansiranja Vojvodine, a pravdam kažem i nadležnosti.
Inače, pred Vojvođanskom skupštinom u narednom periodu je veliki posao. Ona mora da usvoji novi statut pokrajine nakon odluke Ustavnog suda da su delovi najvišeg pravnog akta Vojvodine neustavni. Najviša sudska instanca je ranije ukinula i više od 20 nadležnosti pokrajine, proglasivši značajan deo zakona o nadležnostima Vojvodine neustavnim. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se dešavanjima oko Ukrajine. Evropska unija će na današnjem samitu pooštriti sankcije Rusiji, izjavila je nemačka kancelarka Angela Merkel. Istovremeno, Barack Obama je izjavio da SAD neće vojno intervenisati u Ukrajini, ali da će pojačati diplomatski pritisak na Rusiju. U Moskvu je stigao generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon, komandant ukrajinske mornarice admiral Sergej Gajduk, koga su zarobile ruske snage na Krimu, danas je oslobođen. Ruske pogranične službe pojačale su kontrolu robe koja ulazi iz Ukrajine zbog, kako ističu, dojave o krijumčarenju, priredio Dragan Štavljanin.
Kancelarka Angela Merkel izjavila je u nemačkom parlamentu uoči samita Evropske unije kasnije tokom dana da će EU uvesti dodatne sankcije Rusiji posle njene odluke da pripoji ukrajinsko poluostrvo Krim i da će suspendovati sastanke grupe 8 najrazvijenijih zemalja dok se ne promeni politička situacija. Na današnjem sastanku lideri EU će odrediti dodatne sankcije iz druge faze koje su najavljene pre 2 sedmice. To uključuje proširenje liste lica kojima će biti ograničeno putovanje i blokada bankovnih računa. Također biće posljedica i po političke odnose između Evropske unije kao i G7 i Rusije. Ona je istakla da će zvanični Berlin naknadno odlučiti da li će u aprilu biti održane redovne konsultacije Nemačke i Rusije na najvišem nivou. Na ovom samitu Evropske unije biće jasno predočeno da smo spremni da u bilo kom trenutku uvedemo mere iz treće faze u slučaju pogoršanja situacije. To će svakako uključivati i ekonomske sankcije, kazala je Merkelova. Predsjednik SAD Barack Obama izjavio je za televiziju NBC da njegova zemlja neće vojno intervenisati u Ukrajini. Mi ćemo mobilisati sve naše diplomatske resurse da bismo osigurali snažnu međunarodnu koaliciju koja će poslati jasnu poruku da Ukrajina sama treba da odluči o svojoj sudbini. Rusija u ovom trenutku narušava međunarodno pravo i suverenitet druge zemlje. Sila nije izvor prava. Mi ćemo pojačavati pritisak ukoliko Rusija nastavi sadašnji kurs, kazao je Obama. U međuvremenu, Moskva je u četvrtak petak saopšteno da će ove sedmice biti dovršen proces pripajanja Krima dva dana nakon što je predsjednik Vladimir Putin potpisao ugovor o aneksiji ovog ukrajinskog poluostrava. U toku je specijalna sednica Ruske dume na kojoj treba da se ratifikuje sporazum o pripajanju Krima Rusiji u trenutku kada je u Mosku doputovao generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon na razgovore sa Vladimirom Putinom u nastojanju da se smanje tenzije i pronađe političko rješenje. Istovremeno, Ruska pogranična služba je u četvrtak pojačala kontrolu robe koja izlazi iz Ukrajine, saopštili su njeni zvaničnici. Ruski carinici su pojačali nadzor povodom informacija o mogućem transportu krijumčarene robe, izjavio je portparol ruske carine Dmitri Kotikov. Nakon zahteva ruskog ministra odbrane, komandant ukrajinske mornarice admiral Sergej Gajduk, koga su zarobile ruske snage na Krimu, oslobođen je u četvrtak, saopšteno je na internet stranici ukrajinskog predsjednika. Vlada u Kijevu je najavila povlačenje ukrajinske vojske sa Krima nakon što su proruske snage zauzele dve njene baze na ovom poluostrvu, uključujući i komandu mornarice.
A javno iskazivanje podrške Milorada Dodika krimskom referendumu i pripajanju tog dela ukrajinske teritorije Rusiji našlo se na udaru opozicije u Republici Srpskoj. Lideri opozicije naime ukazuju kako se ne može poštovati rezolucija Ujedinjenih nacija o Kosovu i pozdravljati nezavisnost Krima, javlja Milorad Milojević.
Lideri najjače opozicionih stranaka u Republici Srpskoj mišljenja su da entitetski predsjednik Milorad Dodik ne može da iznosi javne stavove u ime tog entiteta po pitanju krimske krize. Lider NDP-a Dragan Čavić ističe da treba biti vrlo oprezan i po pitanju izjava o nezavisnosti Krima i njegovom pripajanju Rusiji zbog odnosa Srbije prema pitanju nezavisnosti Kosova.
Valjda smo svi primijetili da u Srbiji u pogledu situacije oko Krima postoji vrlo oprezan odnos prema kvalifikaciji onoga što se dogodilo. Iz vrlo jednostavnog razloga. Nemoguće istovremeno negirati pravo na referendum Albanaca i odcepljenje od Kosova i razvijati politiku poštovanja rezolucije 1244 kao oficijalni stav Republike Srbije, a pri tome pozdravljati samostalnost, odnosno odluku o stvaranju države Krima. Vrlo delikatna situacija se nalazi Republika Srbija i mi bi, po mom ubeđenju, trebalo da pratimo politiku Republike Srbije, a kvalifikacije u zvaničnoj formi može dati samo jedno mjesto, to je Narodna skupština Republike Srpske u ime Republike Srpske.
Za lidera SDS-a Mladena Bosića, nezavisnost Krima je legitimna kao i nezavisnost Kosova. Međutim, i on podržava oprez u politici Republike Srpske prema tom pitanju.
Smatram da smo mi suviše mali i sa suviše mnogo drugih problema da bi bili faktor oko svjetske krize i oko odnosa velikih sila oko bilo čega u svijetu.
Lideri opozicije smatraju i da krimska kriza neće imati utjecaja na Bosnu i Hercegovinu. Ta tema, kažu, u ovako rovitoj BiH može samo da komplikuje odnose i stvori još konfuzniju situaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Evropska unija će uvesti dodatne sankcije Rusiji zbog aneksije Krima, kaže Angela Merkel. Razgovori o vladi kroz nekoliko dana, izjavila potpredsjednica SNS-a Zorana Mihajlović. Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, drugi krug razmjene argumenata o tužbi Hrvatske protiv Srbije za genocid. 18 ljudi poginulo u oruženom napadu u Džalalabadu, istočnom dijelu Afganistana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Kosova usvojila je izmjene zakona kako bi oko 20.000 seksualno zlostavljanih osoba tokom rata na Kosovu dobilo zakonsku zaštitu. 15 godina od rata, praktično, ženama koje su proživjele silovanje, priznaje se status žrtava. Opširnije Amra Zineli.
Ove osobe će uživati posebne beneficije kao što su lekarska i fizikalna rehabilitacija, zdravstvene usluge bez nadoknade u zdravstvenim javnim institucijama, zdravstvene usluge van zemlje, profesionalno reosposobljavanje, bit će oslobođene od poreza na imovinu, od tarife i smanjene troškove električne energije, te će imati pravo stambenog zbrinjavanja. Usvojene izmjene također nalažu i ostvarivanje penzija za osobe silovane tokom rata u visini od 300 eura. Dalje diskusije u Skupštini nije bilo, osim što je po ovom pitanju govorila jedino poslanik iz Srpske zajednice Rada Trajković. Ona je kazala da i pored toga što ima rezerve i ne podržava sve ono što je u funkciji favorizacije OVK, ono što se odnosi na žene silovane tokom rata je vrlo prihvatljivo.
Posle rata sve možemo da izgradimo. I srušene kuće, porušenu infrastrukturu, možemo mnogo stvari da uradimo, da saniramo ono što se desilo, ali posljedice silovanja zaista su trajne kod svih onih žena koje su bile izložene takvom činu od neodgovornih ljudi. I u tom kontekstu želim da podržim izjavu predsjednice države gospođe Artifete Jahjage, ali bih isto tako volela da te žene ili makar one koje su najhrabrije budu zajedno sa predsjednicom predstavljene javnosti kao način, kao borba da se to više nikada ne desi, ali i kao podrška, jer znamo koliko one trpe mentalno, psihički, fizički, u smislu šikaniranja unutar porodica, jer mi smo ipak Balkan, konzervativno društvo i imamo jedan zaista potpuno neodgovoran odnos prema ženama koje nažalost su stradale ne svojom krivicom, nego neodgovornim načinom ponašanja određenih, što bi kazali, velikih ratnika.
Aktivistinja za ženska prava Nazlije Balje prošle godine je bila napadnuta ispred njene kuće, a kada je podnela zahtev da zlostavljene žene budu zakonski zaštićene. Iako je do toga došlo sa zakašnjenjem od 14 godina, zahtev je bio i ostao da se ovim ženama pruži pravda. O daljim procesima o implementaciji i analizama o ovoj kategoriji, to će biti u rukama aktera koji se direktno bave zlostavljenim ženama tokom rata, kazala je Balje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Grupa radnika autosaobraćaja koji već 11 dana štrajkuju glađu, od pre dva dana prestala je da uzima i tečnost, zbog čega se njihovo zdravstveno stanje naglo pogoršalo. Oni su se na takav vid protesta odlučili zbog prodaje jednog autobusa na licitaciji kako bi se izmirili troškovi iz starog sudskog spora. Pored toga, traže da se ubrza proces rešavanja desetogodišnje agonije tog preduzeća, izveštava Branko Vučković.
Srđan Ilić iz samostalnog sindikata autosaobraćaja kaže za Radio Slobodna Evropa da je protest radnika sve radikalniji i opasniji po njihovo zdravlje, ali da oni i dalje ne odustaju od svojih zahteva.
11. dan štrajka, drugi dan kako da uzimamo tečnost na šestoro i čekamo da nam se neko javi iz Vlade Republike Srbije. Juče smo odbili da primimo infuziju. Mi sami se čudimo kako niko ne pada. Eto, od ovih dvoje, troje bolesni što su bili, smanjili smo se na 10 koji štrajkuju glađu, šestoro koji ne uzimamo tečnost.
Na ovako radikalan potez su se odlučili jer još nisu dobili odgovor od nadležnih na dva pisma koje su poslali prvom potpredsjedniku vlade Aleksandru Vučiću, u kojem traže hitnu pomoć za njih i njihovo preduzeće.
Moglo bi da dođe do kompromisa, nikakvi problem, samo da nam prosto jednostavno kažu, ljudi, bit će da mu saopštimo da se svaki dan sve ovo više krade i krade i da se firma iz dana u dan upropašćava. Mi štrajkujemo što bi voljeli ovo da počne da radi, ali vidimo da su svaki dan gubiti sve veći i veći i da jednostavno ne vidimo izlaz.
Za danas je zakazana i skupština akcionara autosaobraćaja, kojoj bi trebalo da prisustvuju i članovi nadzornog odbora koje je imenovala vlada Srbije. Ako radnici dozvole održavanje ove skupštine, članovi odbora bi trebalo da saopšte nove informacije o nastavku poslovanja ovog preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Štrajk glađu i u Gornjem Milanovcu. Ivan Prodanović, lekar tamošnje hitne pomoći, štrajkuje ispred zgrade opštine zbog toga što mu duguju čak 11 plata. Kaže da na posao često dolazi gladan i da nema novca za doručak kada mu se završi noćno dežurstvo. Vladimir Nikitović.
Doktor Ivan Prodanović već 4 godine radi u službi hitne pomoći, a njegova agonija, kako kaže, počela je pre 16 meseci, kada je deo lekara Gornjomilanovačkog doma zdravlja prestao da se finansira iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Za to vreme primio je svega 5 zarada. Ističe da se na ovaj vid protesta odlučio zbog veoma teške situacije u kojoj živi u posljednjih godinu dana.
Mi primimo od tako na svakih 2-3 mjeseca otprilike po jedan deo. Mi smo posljednji dio plate primili 20. decembra prošle godine. Za mart 2013. Mislim da sam sve krajnje korektno u životu radio što se tiče i fakulteta i prilično brzo sam fakultet i završio. I mislim da sam krajnje bio i odgovoran na poslu. a u trećoj smeni doći gladan i otići, to je stvarno malo previše, znate.
Prodanović najavljuje da se od danas neće pomerati ispred zgrade opštine u Gornjem Milanovcu i dodaje da će mu se u ovom vidu protesta najverovatnije pridružiti još neko od kolega, pošto je veliki broj gornjemilanovačkih medicinara u sličnom problemu.
Ja stvarno nikoga više neću da uzmem da molim. Ja sam u decembru 2013. godine bio kod potpredsjednika opštine. Jednostavno kaže se samo da nema para. A para ima apsolutno za sve druge stvari i ostalo. Za nas, otprilike lekare koji bi trebali da budemo krem ovoga društva, mi smo dovedeni eto na marginu.
Direktorka Doma zdravlja Dragica Topalović kaže da je jako teško obezbediti sredstva za isplatu zarada lekarima i medicinskom osoblju koje se ne finansira iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Suština je, naglašava ona, da ustanovi na čijem je čelu ima previše zaposlenih koje fond neće da finansira.
Kolega radi tu, nema mnogo staža, ima 3-4 godine. Ja sam pokušavala sve što može da se uradi. Kolegi sam skretala pažnju da i pored moje dobre volje, ako može da nađe negde bolje radno mjesto, može. Neka ide, pokušavala sam čak i da nađem i u bolnici, i Čačak bolnicu, ali ne vredi svuda je, znate kako je teško za posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sajam automobila koji je u toku u Beogradu zbog sve nižeg standarda građana ove godine privukao je mnogo više znatiželjnika nego kupaca. Pod sajamskim kupolama ponuda je više nego dobra. Blještavi automobili mame uzdahe od najjeftinije Dačije za 7300 evra do Jaguara F od nedostižnih 106.000. Većina posetilaca koji se za uspomenu rado slikaju pored automobila, za Radio Slobodna Evropa kažu da su došli samo da pogledaju.
I nije nešto. Ovde se samo prodaju automobili do 10-12 hiljada. Ovo je samo gledanje i blejanje. Samo razgledam.
Koliko bi trebalo i da radite da bi kupili taj?
Pa kaki, minimum 15 godina. Ma kaki, 20 godina.
Pa dopada mi se, nije loše, ima svašta da se pogleda. Tu smo samo da pogledamo, a nameravamo da kupimo možda naredne godine. Kakva primanja imam i ostalo, volila bi mali, nikad nisam ni razmišljala o nekom većem.
U snovima, koji bi vi auto?
Dopali su mi se oni tamo stari automobili koji koštaju mnogo. Ima neki Mercedes od 200.000, taj mi se baš dopao.
Samo gledamo. Ono, skupi su za meni.
A šta ti je najzanimljivije na sajmu?
Iskreno, plafoni, devojke, ništa drugo.
Moj ljubimac kad budem para skupio Honda CRV, evo je. Mogu se sada samo da je gledam i da maštam trenutno njeli. Ko zna, doći će jedan dan.
Osim nemačkih i francuskih automobila, posetioci najviše pažnje obraćaju na japanske četvorotočkaše, jer imaju veliko poverenje u japanski kvalitet. Željka Karić iz kompanije Suzuki Srbija rekla je za naš program da i pored toga prodaja na ovom sajmu ide slabo.
Interesovanje je tako da je tokom prvih dva dana salona sajam bio upola posjećen u odnosu na salon automobila prošlogodišnji. To smo negdje pripisali pripremama za izbore koji su bili prošlog vikenda, ali svakako ta posjeta se nije znatno uvećala od narednih par dana i naši rezultati su desetkovani u odnosu na prošlogodišnji uspjeh. Završen sa oko 120 prodatih jedinica, nadamo se da će ovogodišnji biti bar za 50% od ostvarene prodaje.
A pored automobila, atrakcija sajma su tradicionalno i hostese. Za Radio Slobodna Evropa kažu da je posao težak, ali isplativ.
Brzo se zarade pare koje ne možemo inače zaraditi.
Kakvi su kupci?
Više gledaju nego što kupuju, ali ide i prodaje. Pitaju ono uobičajno cene, informacije o vozilu i obično bi da sednu, da probaju.
Kako izgleda raditi kao hostese?
Jako zanimljivo. Stičemo nova iskustva, komuniciramo sa ljudima. Jako je naporno zato što stojimo u štiklama bukvalno ceo dan. Radi se 10 sati. Očekuju od nas da budemo uvek nasmijane, raspoložene.
Šta vas pitaju kupci najviše?
Specifikacije o automobilima. I to je to. Ne traže brojeve telefona.
Na kraju većina posetilaca sa sajma se vraća bez automobila, sa fotografijama sa hostesama i pljeskavicom kojom se počaste da zaborave na ono što u vreme krize ne mogu da imaju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Evropska unija će uvesti dodatne sankcije Rusiji zbog aneksije Krima, kaže Angela Merkel. Razgovori o vladi kroz nekoliko dana, izjavila potpredsjednica SNS-a Zorana Mihajlović. Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, drugi krug razmjene argumenata o tužbi Hrvatske protiv Srbije za genocid. 18 ljudi poginulo u oružanom napadu u Džalalabadu u istočnom delu Afganistana. Vreme i sutra sunčano i toplo, temperatura do 24 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.